Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Namanganda yangi tuqqan yoshgina ayol ikki chaqaloqni ikkinchi qavat derazasidan otib yubordi. Chaqaloqlar nobud bo'ldi. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi va Bojxona instituti talabalariga ko'ngilli ravishda paxta terimiga chiqish haqida tilxat yozdirish boshlangani aytilmoqda. Bu yil qo'lda terilgan 1 kilogram paxta uchun birinchi terimda 800 so'mdan to'lanadigan bo'ldi. O'zbekiston ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash jamoatchilik fondi sobiq direktori Said Abdulaziz Yusupovdan sud boshlandi. Yangi yo'lda 2000 yil muqaddam ko'milgan xumni o't o'chiruvchilar guruhi superkap vayron qildi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
GTA to'dasining umrbod qamalgan o'zbekistonlik a'zosi o'zining Umar Hasanov emasligini aytdi, ammo Rossiya Oliy sudi bu bayonotni e'tiborga olmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Rossiya Oliy sudi Moskva shahri va viloyati hamda Kaluga viloyatlari ko'chalarida haydovchilarni o'ldirgan GTA to'dasi nomi bilan tanilgan qurolli guruhning 4 a'zosi Hazratxon Dadaxonov, Anvar Ulug'murodov, Umar Hasanov, Shezorjon Qodirovga berilgan 1 umrlik, Zafarjon G'ulomovga berilgan 20 yillik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirdi. Tasning xabar berishicha hukm 9 sentyabr kuni o'qildi. GTA to'dasi ishi yuzasidan jinoiy javobgarlikka tortilganlar O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmaniston fuqarolari ekani ma'lum qilingan. Moskva viloyat sudi 2018 yilning avgustida 2012-2014 yillar oralig'ida 17 ta qotillik, 2 ta qotillikka urinish, qaroqchilik, qurollarni noqonuniy tayyorlash va saqlash hamda hujjatlarni o'g'irlashda ayblangan GTA to'dasi ning nomlari aytib o'tilgan a'zolariga hukm o'qigan edi. Moskva viloyat sudida sudlanuvchilar jinoyatga sherik bo'lganlarini tan olganlar, ammo qotilliklarda ishtirok etganlarini inkor qilganlar. Shundan kelib chiqqan holda ular Oliy suddan jinoyat ishini qayta tergovga jo'natishni, o'zlaridan qotillik ayblovi olib tashlanishini, berilgan jazoni yengillatishni iltimos qilib apellyatsiyaga kiritgan edilar. Sudlanuvchilarga ko'ra, qotilliklarni to'da boshlig'i va 2017 yili sud binosidan qochishga harakat qilganlarida otib tashlangan sheriklari amalga oshirgan. Oliy sudda Hazratxon Dadaxonov to'daga qo'qisdan qo'shilib qolganini va jinoyat sodir etilgan joylarga haydovchi sifatida borganini aytdi. Umar Hasanov esa soxta pasport asosida sudlanganini, barcha sud instansiyalari hujjatlarida uning ismi sharifini o'zgartirib yozishlarini va uning haqiqiy ismi sharifini tasdiqlash uchun O'zbekistonga so'rov jo'natishlarini iltimos qildi. Umar Hasanov o'zining haqiqiy ismi Baydullo Otaqulov ekanini, buni tasdiqlovchi hujjati borligini aytgan. Unga ko'ra, u Umar Hasanov nomiga Qirg'izistondan soxta hujjatlarni rasmiylashtirgan va mana shu asosda 2008 yilda Rossiya fuqaroligini olgan. Biroq sud sudlanuvchilarining bu iltimoslarini qanoatlantirmadi. GTA to'dasi ish yuzasidan Moskva viloyat sudida 2017 yilning avgustida boshlangan jarayonga bulardan tashqari yana 4 kishi: Xoliq Subxonov, Fazliddin Hasanov, Mirza Mavlon Mirza Sharipov, Abdumuqim Mamajonov ham olib kelingandi. Biroq ular sud binosidan qochishga harakat qilgan paytlarida otib tashlangan. Rossiya Tergov qo'mitasiga ko'ra, ayblanuvchilar liftda soqchilarga tashlanib, ularning qurollarini tortib olmoqchi bo'lganlarida soqchilar o'q uzgan. Tergov ma'lumotiga ko'ra, to'daning kamida 15 nafar a'zosi bo'lgan. Ushbu guruhni tergovchilarga ko'ra 2012 yilda Qirg'izistonlik Ubaydullo Subxonov tashkil qilgan. Subxonov 2014 yilning noyabrida maxsus amaliyot paytida politsiyachilar tomonidan otib o'ldirilgan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Kattaqo'rg'ondagi qishloq tug'ruxonasi yopilish ortidan uyda tug'ayotgan ayollar ko'paymoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka 9 sentyabr kuni yuborilgan video tasvirda uyda tuqqan ayol, uning chaqalog'i va yaqinlari aks etgan. Bu ayollar hokimlardan baloga qolmaylik degan andisha bilan videoda yuzini ko'rsatmaydi. Ovsinining kelinini uyda tug'dirishga majbur bo'lganini aytgan ayol videodagi manzaraga izoh beradi. Ayolning gapidan Kattaqo'rg'on tumani Moylisoy qishlog'idagi tug'ruxonaning 6 oy avval yopilgani, shundan beri ayollar tug'ish uchun tuman markazi, avgust oyida esa boshqa tumanlarga borishga majbur bo'layotgani anglashiladi.
Radimlar javolib, 6 oy bo'lyapti, ochiladi deb ochilmay, ko'chada sarsamba meni yo'lda tug'ib qo'yib, uyimga otdi meniki. Bir ish bo'lib qolsa nima bo'ladi? Ko'chamiz betib jomon bo'lsa, soylar betib anqir-tunqir bo'lib qolibdi. Bo'l. 40 km bo'lsa, bir ish bo'lib qolganda nima bo'laydi? Ovsinimni kelina. Jo'lda tug'ib qo'yyapti, uyda tug'ib qo'yyapti. Doktorlar o'g'irilmay qarayapti, o'g'irganda hechali bo'lmayapti. Ozg'ana odam foydalanayapti o'da mahal.
Dedi videoda yuzini ko'rsatmasdan gapirgan katta yoshli ayol. Bu videoni yuborgan Moylisoyliklardan birining ozodlikka aytishicha, joriy yil 18 fevral kuni Moylisoy va Qoqsoy qishloq fuqarolar yig'inlari o'rtasida 2002 yildan beri ishlab kelgan tug'ruqxona yopilgan. Ikki qavatli bu bino rasman tug'ruqqa tayyorlash bo'limi deb aytilar edi. Ammo Moylisoy, Qoqsoy va yana qancha dash qishloqlarning ayollari 10 yildan beri shu yerda tug'ib kelgan. Og'irroq holat bo'lsa Kattaqo'rg'on markazidagi tug'ruqxona yop ketishardi. Fevralda remontga yopilganicha ochilmadi. Ochilishi ham darg'umon bo'lib turibdi, deydi ozodlikka gapirgan Moylisoyliklardan biri. Moylisoy va Qoqsoy qishloq fuqarolar yig'ini faollari ozodlik bilan suhbatda tug'ruqxona yopilganidan keyin bu ikki hudud qolaversa ularga tutash dashtdagi qishloqlar uchun jiddiy muammo tug'ilganini e'tirof etdi. Uzoqdagi tug'ruqxonaga yetmay yo'lda yoki uyida tug'ib qo'ygan ayollar borligini tan olgan bu faollar ayni paytda ularning aniq sonini aytishni istamadi. Ozodlik gaplashgan Moylisoy va Qoqsoyliklar bu ikkala qishloq fuqarolar yig'ini o'rtasidagi tug'ruq bo'limini qayta ochish so'rovi bilan davlat idoralariga murojaat qilganlari va Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutasaddisi kelib, shu masalada uchrashuv o'tkazganini bildirdi. Qishloqliklar ta'kidicha bu uchrashuvda rasmiylar Qoqsoy hududidagi tug'ruq bo'limining ochilish-ochilmasligi haqida aniq gap aytmagan. 9 sentyabr kuni ozodlik Moylisoydan kelgan video va qishloqliklar e'tirozlariga munosabat so'rab Samarqand viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi rasmiylari bilan bog'landi. O'tgan hafta ayni masalada Moylisoy va Qoqsoy aholisi bilan 3 soat gaplashganini bildirgan boshqarmaning onalik va bolalikni muhofaza qilish bo'yicha boshliq o'rinbosari vaziyatning ancha chigal ekanini tushuntirdi. Birinchi vazifamiz tug'ruq paytida onalar va bolalar hayotini himoya qilishdir. Tug'ruq bu juda murakkab jarayon. Tug'ish paytida kutilmaganda ayoldan kuchli qon ketish boshlansa, qishloq tug'ruqxonasidagilarning qo'lidan hech ish kelmasa, ona va bolaga bir narsa bo'lsa kim javob beradi? Shuning uchun malakali vrach va tegishli apparatura bo'lmaguncha buni vaqtincha yopib turishga qaror qildik, deydi boshqarma mutasaddisi Sayfiddin Mo'minov. Qishloqliklarning 10 yildan beri bu tug'ruqxona tuppa-tuzuk ishlayotgan edi, hech kim o'lmadi degan e'tirozlarga javoban bu mutasaddi bugunga kelib tug'ruq yoshidagi ayollar salomatligi ancha yomonlashgani, tug'ruq bilan bog'liq murakkabliklar ham ko'payganini aytadi. Bu bo'limda ishlab kelgan ginekolog normal tug'ruq paytidagi doyaning ishini qila oladi. Lekin operatsiya qilish kerak bo'lsa qila olmaydi, na malaka, na sharoit yo'q bunga. 15-20 minut kech tug'sa ham ayollarimiz normal sharoitda tug'ishi kerak. Bu roddom rezervda turibdi, shtatlari ham turibdi, odamlar oylik olayapti. Agar ham doyalik, ham jarrohlik qilish qo'lidan keladigan vrach topilsa, ochamiz. Lekin hozircha bunaqa kadr yo'q, deydi Mo'minov.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Arxeologiya instituti va Madaniyat vazirligining Madaniy meros departamenti Qurquldak qo'rg'oni bilan bog'liq vaziyatni o'z nazoratiga olganini ozodlikka bildirdi. Tafsilotlar bilan men Midbek. 6 sentyabrda Facebook foydalanuvchisi Liliya Nikolenko o'z sahifasida Yangiyo'l tumanida o't o'chiruvchilar Bramspoy yordamida qadimiy qo'rg'onni suv bosimi ostida yuvayotgani aks etgan foto va video materiallarini e'lon qildi. Liliyaning xabar qilishicha 3 sentyabrga o'tar kechasi Qurquldak kompleksining shu nomdagi kanalga tutash O'zbek qo'rg'oni deb ataladigan qismining cheti qulab tushgan. Natijada ko'chib tushgan tuproq ostidan qorni bir quloshlik, butun xum ko'rinib qolgan. Mahalliy aholi vakillari uni o'zlari ololmagach, hokimlikdan alpinistlarni chaqirishni so'ragan, ammo hokimlik bu ishni o't o'chiruvchilarga topshirgan. Ozodlikka kelgan videoda to'planib turgan odamlar ko'z o'ngida ulkan suv bosimi ostida tepalik chetida cheti ko'rinib turgan xum atrofidagi tuproqni yuvishayotganini ko'rish mumkin. Katta xum nihoyat qulaydi va parchalanib ketadi. U qulagach yana bir kichikroq xum ko'rinadi. Uni ham o't o'chiruvchilar otgan suv qulatadi va u ham parçalanıp ketadi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Arxeologiya instituti rahbari Farhod Maqsudov Qurquldakdagi voqeani ozodlikdan eshitgach bu haqda tegishli idoralarga xabar berishini bildirdi. Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniy meros departamentining Toshkent viloyat bo'limi rahbari Farhod Mirxo'jayev ozodlikka Qurquldak soyi bo'yidagi qadimgi qo'rg'onda xumlarning sindirilishi to'g'risida ularga xabar kelib tushgani va tekshiruv boshlanganini bildirib dedi. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidagi Salar kanalining irmog'i bo'lgan Qurquldak soyi bo'yida joylashgan qo'rg'onlar milodiy 3-6 asrlarga oid To'rtko'l tepa bir shahar xarobalarining bir qismi sanaladi. Taniqli o'zbek arxeologi akademik Ahmadali Asqarov ozodlik bilan muloqotda Qurquldakda topilgan idishlar qadimgi suyakdonlar, asuariylar bo'lishiga ishonchi komil ekanini aytib, ular buzilgandan ta'assuf bildirdi.
U juda qimmatbaho yodgarlik, tepalik, ilk o'rta asrlik va ilk o'rta asrlarga oid zard bo'lgan qabriston ham bo'lishi o'sha xumlarni ichiga odamlar ko'milgan. Bu Toshkent vohasiga xos bo'lgan xususiyatlardan biri. Odamlarni saviyasini pastligi, mahalliy hokimiyatni e'tiborsizligi, bizdagi qonunlarni yodgarlikdan asrash haqidagi juda bo'shligi, madaniyat vazirligini loqaydligi tufayli shunday yuz beryapti. Biror yerda vandalizm bo'layotgani haqida qarshi biror fikr yo'q. Mustaqillik davrida sovet davriga nisbatan 2-3 barobar ko'p vayron bo'ldi.
Deya xulosa qildi akademik Ahmadali Asqarov.
Kattaqo'rg'onning Moylisoy qishlog'idagi tug'ruqxona yopilishi ortidan ayollar uyda tug'ishga majbur bo'lmoqda.
Bo'lsa tug'ib qo'yyapti, uyda tug'ib qo'yyapti. Uyimga ortiq tug'dirman, ana qo'tirsa o'tirimda kelaman.
Militsiya sobiq mayori ichki ishlar vazirligi tarkibidagi 20 yillik ish stajiga qaramay pensiya berilmayapti deb shikoyat qildi.
Ichki ishlardan, qo'rg'onlardan bo'shatish kerakda buyruq chiqarish kerak. Ana 3-ta buyruq, ana shu 3-ta buyruqni umuman birontasi yo'qda.
Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi 182 xodimi semizlar ro'yxatidan chiqarilganini bildirdi. O'zbekiston hukumati qishloq xo'jaligi bo'yicha yana yangi islohotlar rejasini ishlab chiqdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligini yana isloh qilmoqchi mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonda qancha dehqon xo'jaligi amalda mavjud ekani to'g'risida aniq ma'lumotlar mavjud emas. Bu borada Vazirlar Mahkamasi 8-sentyabr kuni muhokama uchun e'lon qilgan dehqon xo'jaliklari faoliyatini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda ta'kidlandi. Loyihada qayd etilishicha, Davlat statistika qo'mitasining hisobotida 22805 ta yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri, davlat qo'mitasida 69800 ta O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashining bazasida 16311 ta dehqon xo'jaligi mavjud. Bundan tashqari qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish uchun ajratilgan yer maydonlarida bino va inshootlar noqonuniy qurilib, yerlardan maqsadsiz va o'zboshimchalik bilan foydalanilmoqda. Vazirlar Mahkamasining bildirishicha, mazkur qarorni qabul qilishdan maqsad mana shu kabi kamchiliklarni bartaraf etish ortidan rivojlanishga erishishdir. Buning uchun dehqon va shaxsiy yordamchi xo'jaliklar soni va ularga biriktirilgan yer maydonlari yalpi xatlovdan o'tkaziladi. Yerdan maqsadsiz va samarasiz foydalanilgan hollarda yerga bo'lgan egalik huquqi bekor qilinadi. Bundan tashqari Qishloq xo'jaligi vazirligi, Suv xo'jaligi vazirligi qator davlat tashkilotlari bilan hamkorlikda 2020 yil hosili uchun 2020 yilning 1 yanvariga qadar, keyinchalik mavsumning 10 avgustiga qadar ekin maydonlariga har bir hududning ixtisoslashuvi, tuproq iqlimi sharoiti, yerlarning meliorativ holati, unumdorligi, suv bilan ta'minlanishi va dehqon xo'jaligi egasi taklifini inobatga olgan holda 90 bosti ertagi, o'rtagi va kechki ekin turlarini joylashtirish va qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishning prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqadi. Mazkur qaror loyihasi e'lon qilinguniga qadar, ya'ni 6-sentyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligida islohotlar o'tkazishga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazganda, prezident matbuot xizmatining bildirishicha yig'ilishda bu boradagi jahon tajribasi tahlil qilingan. Masalan, Turkiyada 1 gektar yerdan 2000 dollarlik, Misrda 12 ming dollarlik, Isroilda 12 ming dollarlik mahsulot yetishtiriladi. Yurtimizda esa bu ko'rsatkich 300 dollardan oshmayapti. Doim yagona standartdagi tovar yetkazib berish yo'lga qo'yilmagani sababli mahsulotlarimiz tashqi bozorda raqobatlasha olmayapti, deyiladi rasmiy xabarda. Prezident o'tkazgan yig'ilishda O'zbekiston agrar tarmog'idagi eksport hajmi 2018 yilda 2 milliard 300 million dollarni tashkil etgani ta'kidlangan. Hukumatga 2030 yilga borib bu ko'rsatkichni 20 milliard dollarga yetkazish vazifasi yuklatilgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Karimov qarshi bo'lgan Rog'un GESining 2-chi agregati ishga tushirildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 9-sentyabr, Tojikiston davlat mustaqilligi kuni Rog'un GESining 2-chi agregati ishga tushirildi. Prezident Imomali Rahmon ramziy tugmani bosishi bilan gidro inshoot ishiga start berildi. Rog'unning ishga tushirilishiga bag'ishlangan tadbirga yuqori lavozimli amaldorlar, diplomatik korpus vakillari, jurnalistlar keldi. 2-chi agregat shu yilning iyunidan beri sinov rejimida ishlayotgan edi. Rasmiylarga ko'ra, Rog'un GESi Tojikiston uchun o'ta muhim obyekt hisoblanadi va mazkur gidro inshoot to'la ishga tushganidan keyin hukumatning 3 strategik maqsadlaridan biri bo'lmish uzoq kutilgan energetika mustaqilligiga erishiladi. Gidroelektrostansiyaning 1 agregati o'tgan yilning noyabrida tantanali ravishda ishga tushirilgan edi, ammo shu yilning martida faoliyati to'xtatildi va bir necha haftalik sukutdan so'ng hukumat suv omboridagi suv chiqarib yuborilgani borasidagi mishmishlarni tasdiqlagan edi. Rasmiylarning aytishicha, suv profilaktika ishlari va GES 1 agregatining holatini tekshirish maqsadida chiqarib yuborilgan. GES mutaxassislarining ishonishlaricha, bu gal 2 agregat ishga tushirilishi bilan biror bir texnik va moliyaviy jihatdan murakkabliklar bo'lmaydi. Iyunning 1 yarmida Ukrainaning Dnepr spetsgidroenergiya montaj korxonasi Rog'un GESining agregati eksploatatsiyaga tayyor ekani yuzasidan bayonot bergan edi. Rog'un GESining 2 agregati tasdiqlangan loyihaga ko'ra vaqtincha ishlaydi va 2021 yilga qadar elektroenergiya ishlab chiqaradi va so'ng o'zgartiriladi. Rog'un Tojikistondagi eng qimmat loyihalardan biri hisoblanadi. Har yili Rog'un GESi aksiyalari aholiga sotilishi va 500 million dollarlik yevro bondlarining xorijiy tashkilotlarga sotilishi hisobidan millionlab somoniy sarflanadi. Shuningdek, mamlakat byudjetidan ham moliyaviy mablag'lar beriladi. Moliya vazirligining ma'lumotiga ko'ra, birgina 2019 yilda davlat byudjetidan bu maqsadlar uchun 2 milliard 100 million somoni yoki salkam 222 million dollar ajratilgan. Rog'un GES loyihasi sovetlar davridayoq ishlab chiqilgan va qurilish boshlangan edi. Ammo fuqarolar urushi va daryoning quyi oqimidagi davlatlarning qarshiligi bilan Tojikiston hukumati GES qurilishini 2016 yilga kelibgina qayta tiklashga muvaffaq bo'ldi. Tojikistonning Rog'un GESi qurilishiga O'zbekistonning avvalgi rahbariyati qarshi chiqqan edi. O'shanda Toshkent zilzila yuz bergudek bo'lsa, GES to'g'oni buzilish xavfi mavjudligidan tashvish bildirgan. Biroq Dushanbe mamlakatida Rog'un singari GESlar mavjudligini, ular bir necha 10 yildan beri seismik barqaror ekanligini namoyon etib kelayotganini aytib kelgan. O'zbekistonning hozirgi rahbariyati Vaxsh daryosiga yangi GES qurilishiga qarshi chiqmayapti. Rog'un GESida 6 agregat bo'ladi va ular eksploatatsiyaga tushirilganidan keyin 1 yilda 17 milliard kilovatt elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Rasmiylarning fikricha, bu nafaqat Tojikistonni arzon elektr energiya bilan ta'minlaydi, balki qo'shni Afg'oniston va Pokistonga elektr energiya eksport qilish imkonini beradi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston harbiy xizmatchilarining 100 kishilik guruhi Rossiya nazdicha eng keng ko'lamli bo'lgan markaziy 2019 o'quv mashg'ulotlarida ishtirok etish uchun Orenburgning Dong'us poligoniga 7 sentyabr kuni yetib keldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbek harbiylarini Dong'us poligoniga O'zbekiston harbiy havo kuchlariga qarashli 2 dona S-295 harbiy transport aviatsiyasi samolyotlari yetkazib bordi. Bu haqda O'zbekiston Mudofaa vazirligi xabar berdi. Rossiya Mudofa vaziri Sergey Shoygu Moskvada o'tgan selektor yig'ilishida 16 sentyabrdan 21 sentyabrgacha mashg'ulotlar Orenburg, Dog'iston, Astraxan, Chelyabinsk, Kemerovo va Oltoyda o'tkazilishini, unda 128 000 harbiy, 20 000 texnika, 600 ga yaqin samolyot hamda vertolyot, 15 tagacha harbiy kema ishtirok etishini ma'lum qildi. Markaz 2019 o'quv mashg'ulotlarida 8 mamlakat: Rossiya, Qozog'iston, Xitoy, Pokiston, Hindiston, Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekistonning harbiy kontingentida ishtirok etadi. Xitoy va Rossiya bu mashg'ulotlar hech bir davlatga qarshi qaratilmaganini, mashg'ulotlar terrorchilikka qarshi kurash salohiyatini kuchaytirishga qaratilganini bildirmoqda. Rossiya mudofa vaziri o'rinbosari general-leytenant Yunusbek Yevkurov esa Markaz 2019 doirasida Afg'onistondagi vaziyat tufayli dunyoning eng tahdidli nuqtalaridan biri bo'lib qolayotgan Markaziy Osiyoda xavfsizlikni ta'minlash yuzasidan vazifalar amalda sinalishini ma'lum qildi. Tojikiston mudofa vazirligining bildirishicha o'zbek va tojik askarlari 16-21 sentyabr kunlari Namangan viloyatidagi G'urumsaroy poligonida shartli terrorchi guruhlarni yo'q qilish bo'yicha vazifalarni amalda bajaradi. Har ikkala tomondan 200 dan ortiq askar, harbiy samolyotlar va vertolyotlar ishtirok etadi. Xabarda aytilishicha Namangandagi mashg'ulotlar markaz 2019'ning birinchi bosqichi bo'ladi. Ikkinchi bosqich Orenburgning Dong'us poligonida davom etadi. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston harbiy xizmatchilarining ushbu yirik masshtabdagi o'quvlarda ishtiroki jangovar tayyorgarlik masalalarida tajriba almashish, Markaziy Osiyo hududida vaziyatning keskinlashishining oldini olish borasida boshqaruv organlari ishi mexanizmining yagona algoritmini ishlab chiqish va hamkorlikda operatsiya bajarishda bo'linmalarning harakatlanish tartibini puxta rejalashtirishga xizmat qiladi, deyiladi O'zbekiston Mudofa vazirligi rasmiy ma'lumotida.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Andijon viloyatining Asaka tumanida Sharq haqiqati test tibbiy yordam shoxobchasiga olib borilgan bemor yaqinlari feldsherni kaltakladi. Sog'liqni saqlash vazirligi Telegram kanalida berilgan xabarga ko'ra, 6 sentyabr kuni kechki payt shoxobchaga keltirilgan bemorda og'ir jarohatlar bo'lgan. Vazirlikka ko'ra, shifokorlar bemorga birinchi yordamni ko'rsatgan, so'ngra tartibga binoan tuman ichki ishlar bo'limiga xabar berishga uringan. O'sha kezda bemorni olib borgan fuqaro CN test tibbiy yordam feldsheri Gadoyevning burniga boshi bilan zarba bergan va kaltaklay ketgan. Bundan tashqari hovlida turgan test tibbiy yordam mashinasiga ham ziyon yetkazgan. Ayni paytda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilayotgani aytildi. Feldsherga esa burun suyagi yopiq sinishi, chap tirsak tizza bo'g'imining yumshoq to'qimalari lat yeyishi, pastki jag' chap sohasining yirtilishi va yumshoq to'qimalarning lat yeyishi tashxisi qo'yilgan. Keyingi paytlarda bemorlar yaqinlari tomonidan shifokorlarning kaltaklanishi yoki ularning joniga qasd qilish hollari ko'p kuzatilmoqda. Shu yilning 21-avgustida Ozodlik Andijonda bemorning o'g'li vrachlar xonasiga o't qo'yishga uringanini xabar qilgan edi. Natijada bemorning o'g'li voqea joyida qo'lga olingan va unga nisbatan surishtiruv ishlari boshlangani aytilgan edi. Shuningdek, 7-avgust kuni Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani kasalxonasida terapevt vrach bemor qarindoshlarining hujumiga uchragan. 10-iyul kuni Sirdaryo bolalar kasalxonasida vafot etgan 4 yoshli bolaning otasi esa 2 shifokorni pichoqlagani xabar qilingan edi. Shifokorlar og'ir jarohat olgan, ammo omon qolgan edi. Shifokorlarga qilinayotgan bu kabi hujumlar jazosi qolmasligiga umid bildirgan vazirlik rasmiy xabar oxirida jumladan shunday deyiladi. Bunday holatlar xalqimizning milliy qadriyatlariga ham umum insoniy tamoyillarga ham butunlay ziddir. Shuning uchun ham huquq tartibot organlari jamiyatimizda ko'pchilikni o'ylantirayotgan bunday illatlarga qarshi kurashning ta'sirchan va samarali usullarini joriy etib, shifokorlarning haq-huquqlarini qat'iy himoya qilishlarini so'rab qolamiz, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan bayonotda.
Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi va Bojxona instituti talabalariga ko'ngilli ravishda paxta terimiga chiqish haqida tilxat yozdirish boshlangan aytilmoqda. Bu yil qo'lda terilgan 1 kilogram paxta uchun birinchi terimda 800 so'mdan to'lanadigan bo'ldi. O'zbekiston ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash jamoatchilik fondi sobiq direktori Said Abdulaziz Yusupovdan sud boshlandi. Yangi yo'lda 2000 yil muqaddam ko'milgan xumni o't o'chiruvchilar guruhi supurkap vayron qildi. Germaniyada Buxoro yahudiylarining ilk xalqaro anjumani ish boshladi. AQSh prezidenti Donald Tramp Tolibon bilan tinchlik muzokaralarini nega to'xtatdi? Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Tramp Tolibon bilan muzokaralarni bekor qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh prezidenti Donald Tramp Tolibon harakati va Afg'oniston hukumati bilan Kemp David qarorgohida o'tkazilishi rejalashtirilgan maxfiy uchrashuvni bekor qilish to'g'risida shov-shuvli qaror qabul qildi. Jangarlar guruhi bilan muzokara to'xtatilishi diplomatlarning 18 yillik urushga barham berish yo'lidagi deyarli 1 yillik harakatlarini zoya ketkazdi. Qatarda o'tkazilgan 9 turkumdan iborat holdan toydiruvchi muzokaralardan so'ng AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod o'tgan hafta Tolibon harakati jangarilari bilan prinsipial jihatdan bitimga erishilganini xabar qilgan edi. Bitim loyihasiga ko'ra, Tolibonning xavfsizlik kafolatiga javoban Afg'onistondagi barcha chet el qo'shinlari 16 oy ichida olib chiqib ketilishi, Toliblar esa Kobul hukumati vakillari bilan o't ochishni to'xtatish va vaziyatni siyosiy jihatdan tartibga solish bo'yicha bevosita muzokara boshlashi kerak edi. Tramp 7 sentyabrda Tolibon 2 kun oldin Kobulda boshqalar qatori bir Amerika askarining ham umriga zomin bo'lgan terrorchilik hujumidan so'ng muzokarani to'xtatganini ma'lum qildi. Biroq tahlilchilar prezident qarori bundan teranroq muzokara taktikasi bo'lishi mumkinligini va bu bitimga erishishdagi muvaffaqiyatsizlikdan cho'chish ekanini taxmin qilmoqda. Oq uy ma'muriyatining yetakchi arboblari ham, Vashingtondagi boshqa yuqori lavozimli amaldorlar ham bitimga qarshi. Trampning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Jon Bolton toliblarning va'dasida turishiga ishonib bo'lmasligini aytib keladi. Respublikachi senator Lindsey Graham AQSh qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqish qo'pol xato bo'lishini ta'kidladi. Vashingtondagi siyosiy doiralar vakillari ushbu bitim jangarilar guruhi olgan majburiyatlarini bajarmasligi, urushga barham bermasligi, qo'shinlar olib chiqiladigan bo'lsa, Afg'oniston yanada xavfli urush domiga tushib qolishidan xavotir bildirmoqda. Trampning saylovoldi kampaniyasidagi eng katta va'dasi AQSh qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqish bo'lgan edi. Xabarlarga ko'ra, u Vashington tashqarisidagi prezident qarorgohida bitim imzolanganini e'lon qilmoqchi bo'lgan. Bunga prezident Ashraf G'ani rozilik bildirgan, ammo toliblar bitim imzolanmaguncha Tramp bilan uchrashishni rad etgan. Mutaxassislar Tramp bundan obro' olmoqchi bo'lganini, ammo ish bermagach, Kobuldagi terrorchilik hujumi bahona bu ishni bekor qilganini aytdi. Demokrat senator Amy Klobuchar Tramp tashqi siyosatga tomosha o'yiniday munosabatda bo'layotganini, lekin u tomosha o'yini emasligini bildirdi. AQShda ko'pchilik yaqinda davlat kotibi Mike Pompeo Tolibon terrorchilari deb atagan hamda 2001 yil 9 sentyabrda uning shaharlariga hujum qilgan Al-Qoidaga boshpana bergan tashkilot vakillari bilan maxfiy muzokara o'tkazilganidan ajablanayotganini yashirmayapti. AQSh bilan Tolibon muzokarasi tiklanishi ehtimoldan xoli emas, chunki muammoning harbiy yechimi yo'q. Yana bir tomoni, hech kim mavjud boshi berk ko'chaga kirib qolgan vaziyatni o'z foydasiga mustaqil hal qila olmaydi. Qolaversa, AQSh hukumati ham, Tolibon ham muzokara tiklanishidan umidvor. Tahlilchilar Trampning muzokarani qo'qqisdan to'xtatib qo'yganini Tolibon yon berishiga erishish uchun taktik yurish deb atamoqda. O't ochishni butunlay to'xtatish AQShning muzokaralar vaqtidagi dastlabki talablaridan biri edi. Lekin bu keyinchalik AQSh Tolibon kelishuvidan so'ng o'tkaziladigan afg'onlararo muzokaralarga qoldirildi. Xalilzodga ko'ra, Tolibon AQSh qo'shinlari olib chiqiladigan hududlarda zo'ravonlikni kamaytiradi va olib chiqilayotgan qo'shinlarga hujum qilmaydi. Tahlilchilar Toliblar Afg'oniston hukumati qo'shinlariga qarshi o't ochishni to'xtatishni rad etganini, chunki zo'ravonlik ularning muzokaralarga bosim o'tkazishdagi asosiy quroli ekanini aytmoqda. Buning jabrini esa afg'on xalqi tortmoqda. Tolibon bilan AQSh o'rtasidagi muzokaralar to'xtatilganidan Kobul hukumati yengil tortdi. Prezident Ashraf G'ani 28 sentyabrdagi o'zi g'alaba qilishni kutayotgan saylov barbod bo'lishidan qo'rqayotgan edi. Bugungi kunda saylovning muqobili yo'q, dedi Kobullik tahlilchi Xorun Mir. Har qanday muqobil mexanizm milliy siyosiy murosaga kelish uchun juda ko'p munozarani talab qiladi. Biz oylar emas, haftalar nuqtai nazaridan o'ylaymiz. qilyapmiz. Bitimga erishilmagandan so'ng afg'on xalqi toliblar yanada faollashishini kutmoqda. Chunki ushbu jangari guruh odamlardan saylovda qatnashmaslikni talab qilmoqda va saylov uchastkalariga hujum uyushtirajagini aytmoqda. So'nggi haftalarda butun Afg'oniston bo'ylab zo'ravonliklar kuchayib ketdi. Kobul va boshqa viloyatlar markazlarida bir necha marta odamlar o'limiga sabab bo'lgan bomba hujumlari ro'y berdi. Ammo Mirning fikricha, toliblarning muqobil boshqaruv kuch sifatida hech qanday dasturi yo'q.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Ichki ishlar vazirligi Milliy gvardiya va bojxona instituti talabalariga ko'ngilli ravishda paxtaga chiqish haqida tilxat yozdirish boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi akademiyasi, Oliy harbiy bojxona instituti va Milliy gvardiya harbiy texnik instituti kursantlaridan 10 sentyabrdan boshlab paxtaga o'z ixtiyori bilan borish haqida tilxat yozdirib olish boshlandi. Buyruqni institut boshlig'i bergan. Bizdan esa kurs boshliqlari tilxat yozdirib olyapti. Bizga aytib turishdi, qo'lda yozib qo'l qo'yib berdik. Tagiga 15 sentyabr deb yozdirishdi, deydi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlaridan biri. Bu talaba ozodlikka taqdim etgan tilxat nusxasida qo'lda 2019 yilgi paxta yig'im terimi davomida o'z zimmamga yuklatilgan majburiyatlarni chuqur anglagan holda sidqi dildan yondashishga va'da beraman. Dala maydoni va paxta shtabini ruxsatsiz tark etmaslik va mahalliy aholi bilan aloqa qilmaslik haqida ogohlantirildim. Belgilangan tartibni buzgan taqdirda har qanday jazoga roziman. Harakat vaqtida yo'l harakati qoidalariga to'liq rioya qilaman, deb yozilgan jumladan. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi ma'muriyatining ozodlik gaplashgan xodimi 10 sentyabr kuni kursantlarga tilxat yozdirish boshlanganini tasdiqladi. Bu yil forma kiyganlar chiqadi paxtaga. Bizning kursantlar ham formali. Buyruq institutdan emas, teparoqdan kelgan. O'tgan yillari ham paxtaga borishgan. Shikoyati bor qayerga murojaat qilishni o'zlari yaxshi biladi, dedi ozodlik gaplashgan akademiya mas'ullaridan biri. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlari o'z boshliq ofitserlari diktovkasi asosida tilxatni qo'lda yozayotgan bo'lsa, bojxona instituti talabalariga institut rahbariyati tomonidan yozilib, pechat qilingan tayyor blanket tilxatlar tarqatilmoqda. Ozodlikka nusxasi yuborilgan bu tilxatdan talabalarning hali institut rahbari chiqarmagan buyruq asosida yozilgan tilxatga qo'l qo'ydirilayotgani tushuniladi. Ozodlikka kelgan ma'lumotga ko'ra, uchala harbiy oliy o'quv yurti talabalari buyruq berilishi bilan Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Malek suvdan foydalanuvchilar uyushmasi hududiga paxtaga jo'natiladi. Milliy gvardiya, musiqa maktabi, umum qo'shin qo'mondonlik bilim yurti, eski klub, bojxona instituti, agrosanoat kolleji, ichki ishlar vazirligi akademiyasi esa Jizzax viloyati Arnasoy tumani kasb kolleji binosiga joylashtiriladi. Tayyorgarlik boshlangan, deydi hozirlik tafsilotidan xabardor mulozimlardan biri ozodlikka. Joriy yil 12 avgust kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida mahalliy nashrlar keltirgan iqtibosga ko'ra prezident Shavkat Mirziyoyev bu yil paxtaga maktab, institut umuman birorta byudjet tashkiloti olib chiqilmaydi, eslaringdan chiqmasin, degan. Ozodlikka murojaat qilgan harbiy oliy o'quv yurti talabalari o'z instituti rahbarlari prezidentga yaxshi ko'rinish uchun talabalar paxtaga chiqarish tashabbusini o'zlari boshladimi yoki prezident selektorda bir gapni aytib ortidan boshqa buyruq berdimi, shuni tushuna olmay hayron ekanliklarini yashirmadilar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Termizlik yolg'iz ona, ikki farzandini tarbiya qilayotgan Shohida Abramatova o'ziga va'da qilingan imtiyozli kreditni ololmayotganidan shikoyat qilmoqda. Ayol va'daga ishonib, qarz havola bilan qariyb 30 million so'mlik biznesni boshlaganini aytmoqda. Aytishicha, u mahalliy ta'minotchi bilan shartnoma imzolagan, non sexi ochgan, ammo kredit berilmagani bois biznesi to'xtab qolgan. Hozir ozod mikrofonga bog'langan Shohida Abramatova bilan suhbatni tinglang.
Men Termiz tumanidan Qahramon mahallasida yashayman. Abramatova Shohida Baxtiyorovnaman. Ikki nafar farzandim bor, yolg'iz onaman. Mana shu qiynalganim uchun bir kredit olib ish boshlamoqchi edim, non ishlab sexini ochmoqchi edim. Ota-onamdan 3 million qarz oldim. Mana bu peçkalarda ta'minotchidan olib kelib joylashtirdim. 3 millionni oldim da 10 ton mahsulotlarimni olib men o'zi ishimni boshlagan edim. Keyin ta'minotchi ana resurs yo'q ekan dedi, pul dedi, hozir dedi, o'tmay men dedi peçkalarimni olib ketaman dedi. Men shuni to'xtatib qo'ydim ishimni.
Endi bank sizga o'zi shu ishni boshlab qaysidir darajaga keltirsangiz, keyin kredit beramiz deganmi? Nima degan? Bank bilan qanaqadir kelishuv bo'lganmi?
Men xotin-qizlar raisiga bordim, maslahat so'radi, maslahat berdi. Ularda resurs yo'q ekan, keyin Agrobankka dokument qildim. Keyin ular aytdi, opa dedi, resurs dedi, tugadi dedi, mana 1-2 kunda dedi, boshlanadi dedi. O'shaning uchun men o'sha boshlanadi degan gapiga umid qildimda, mana shu ishimni boshlagan edim.
Lekin sizni qo'lingizga hech qanday hujjat bermagan-a?
Yo'q, bergani yo'q. Hujjat bergani yo'q, lekin men hujjatlarimni bugun ham borib, ko'rib, kamchiligi bo'lsa aytinglar dedim. Hokimning ma'uni Shuhrat aka telefon qildi, yordam beringlar deb. Mayli, yordam beramiz dedi. Xullas onangga bor, otangga bor qilyaptida. Mana bu resurs yo'q dedi, lekin boshqa insonlarga chiqarib berayotganini men eshityapman. Meni alamim kelgani bir menga yordam bermayapti, chunki men xotin-qizlar raisining ro'yxatida turadigan ayolman-da, qaramog'ida.
Demak, siz xotin-qizlar qo'mitasining qaramog'ida, ya'ni ro'yxatida turasiz, shu boquvchisi yo'q, ikkita farzandni onasi bo'lgan yolg'iz ayol sifatida.
Ha.
Xo'p, demak siz qarz havola qildingiz, ota-onangizning pensiyalarini to'pladingiz, ishni boshladingiz. Boshida yaxshi yurdimi ishingiz ozgina bo'lsa ham?
Ishina yaxshi edi, men xursand edim.
Daromad qildingizmi?
Daromadim shu 10 pullarning pullarini chiqarib, o'zim nonsiz qolmadim bolalarim bilan. Bir kunda 30,000, 35,000 so'm foyda qilib turgan edim. Bir kunda 70 ta non chiqarardim, 1200 so'mdan sotardim.
Endi siz chiqargan bulka non-da, buxanka non.
Ha, xlep, qatpatir chiqarardim. Meni ikkita ishchim bor edi, ularga ham javobini berib yubordim. Men chunki deganda kredit olsam, ularning oyligi bilan ta'minlashim kerak edi. Bitta iltimosim, shu meni oyoqqa turib ketishimga yordam bersin. Shu tadbirkorligimda qilsam, men o'zimni o'zim tutib ketaman degan umiddamanda, shunchalar bir shijoat bilan kirdim shu ishga, lekin so'nib qoldim birdan. Chunki keladigan pulim yo'q. Olib ketaman deyapti narsalarimni. Biroz yolg'iz onaman, qiynalyapman. Hozir o'zimizning mahallada ko'chaning boshida kvartirada turaman 4 yildan beri. Ota-onamning uyida yashasam bo'ladi. Sharoit og'irligidan chiqib ketganman.
Siz hal kvartirada yashaysizmi hozir?
Ha, men kvartirada turaman.
Xotin-qizlar qo'mitasi aytmaydimi sizga o'xshagan ayollarga prezident arzon uylar olish bo'yicha imkoniyat bergan?
Shunday anavlarim bormi mening shu imkoniyatlarim? Chunki menga shunday imkoniyat tug'ilmagan. Men hozir qani imkoni bo'lsa menga ham bir uy bersa, bir arzonroq qilib joy berdi 4 sotix mana shu yili. Men u joyda qurishga qurbim yetmadi, yotibdi opajon, hatto dokumentini qilolganim yo'q. Opajon, bitta narsa, men boraman, yig'layman oldiga borib, iltimos yordam beringlar, qiynalib ketdim, men o'zi yashashdan charchadim deb o'sha darajagacha ham borgan kunlarim bo'ldi. Ikkita farzandim uchun yashayapman, Allohga shukrda. Ishlagan odamning o'zi yo'qda umuman, otangga bor, onangga bor.
Termizda ikki farzandini yolg'iz tarbiya qilayotgan ayol Shohida Abramatova bilan suhbatni eshitdingiz. Bu ayol o'z murojaatiga ba'zi hujjatlarni hamda video murojaatni ilova qildi. ozodlik.org saytida bu murojaat tafsilotlari bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Mumkin.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Izboskan tumanida kamida 70 fermerga tuman hokimligi va Agrobank filiali rahbarlari tomonidan zararli hasharotlarni o'ldirishda foydalanadigan zahar sepuvchi uskuna bozordagidan 2 barobar qimmat 26 million so'mdan 36% kredit evaziga sotilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan ayrim fermerlar pasportlari bank bo'limi rahbarlari tomonidan yig'ilib olinib, o'z nomlariga agregat olish uchun 1 yilga 26 million so'mlik kredit rasmiylashtirilganini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 5 sentyabr kuni ozodlik fermerlar shikoyati yuzasidan izoh olish uchun Agrobankning Izboskan tumani bo'limi rahbari Azizbek Jalolov bilan uning uyali telefoni orqali bog'landi. Jalolov ozodlik savolini eshitgach, band ekanini aytib, keyinroq telefon qilishni so'radi, ammo keyin ham bir kun o'tib ham Jalolovga qayta bog'lanib bo'lmadi. Ozodlik suhbatlashgan izboskanlik fermerlar ularni Agrobankning Izboskan tumani rahbarlari chuv tushirgani oqibatda katta miqdorda qarzga botganliklarini aytishadi. Ismisir qolishni istagan izboskanlik fermerning ozodlikka eshitishi Agrobank bo'limi rahbari ularga imtiyozli kredit berilishini va'da qilgan. Ammo ular 26 million so'mlik kreditning birinchi to'lov qog'ozi kelganida uning ustamasi 36%dan ekanini bilishgan. Bizni qarzga botirib qo'ydi. 26 million so'm ustiga 36%, bir yilga hisoblaganda 14 million so'm turadigan agregat bizga 35 millionga tushyapti, dedi izboskanlik fermer. Agregat bozorda 14 million so'm tursa, fermerlarga uni bozordan olgan afzal emasmi edi? Bu savolga izboskanlik fermer shunday javob qiladi. 3 yillik kredit deganiga sekin uzamiz deb o'ylagan edik. Hozir tayyor pul bizda ham yo'q, lekin biz bank rahbari bir yilga 36% kredit urib qo'yganini bilmagandik. Biz bunaqa foizda bir yilga deb o'ylamagan edik. Bir so'z bilan aytganda, bank rahbari hokimlik bilan til biriktirib, 70 ta fermerni chuv tushirdi, deydi fermer. Izboskan tumani hokimligining qishloq xo'jaligi masalalariga mas'ul mulozimi fermerlarni Agrobankdan kreditga agregat olishga hech kim majburlamaganini aytdi. Agrobankning Toshkentdagi markaziy idoralaridan ham, Andijon viloyati bo'limidan ham Izboskan tumanida fermerlarga zararli hasharotlarni o'ldirishda foydalanadigan zahar sepuvchi uskuna va boshqa agregatlarni bozor narxidan 2 barobar qimmat narxda sotilgani yuzasidan ozodlik izoh ola olmadi. Asosiy vazifasi aholiga moliyaviy xizmat ko'rsatish bo'lgan Agrobankning Izboskan filiali bundan oldin xalq ta'limi bo'limi rahbariyati bilan til biriktirgan holda o'zlari olib kelgan noutbuklarni o'qituvchilarga 2 barobar qimmatga o'tkazgani haqida o'qituvchilar ozodlikka shikoyat qilgan edi. Fermer xo'jaligini yuritish O'zbekistonda eng og'ir sohalardan ekanligi aytiladi. Toshkentdagi xalqaro press-klubning 2017 yil oktyabrda o'tkazilgan fermerlar hayotiga bag'ishlangan anjumanida O'zbekistondagi aksar fermerlar zarar ko'rib ishlayotgani haqida aytilgandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham 2 yil avval o'z chiqishida paxta yetishtirishdan hatto fermerlar ham foyda ko'rmayotganini e'tirof etgan edi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Ichki ishlar vazirligi tarkibida 20 yildan ortiq ishlaganini aytgan buxorolik mayor Sayfiddin Bozorov unga pensiya to'lanmayotganidan shikoyat qilmoqda. Bozorovga ko'ra, u 2005 yilda shaxsiy hayotiga aloqador sabablar bilan ishdan bo'shash haqida ariza yozgan. Ammo uning da'vosicha, arizasi tegishli tartibda inobatga olinmagan va natijada u hozir pensiyasiz qolmoqda. Hozir ozod mikrofon rukniga bog'langan Bozorov bilan suhbatni tinglang.
Bozorov Sayfiddin Muzaffarovichman. 1969 yil 26 yanvarda tug'ilganman. Oilalikman. Buxoro viloyati Qo'qon tumanida. Geofiziklar mahalla fuqarolar yig'ini Sharq ko'chasi 28 uyda. 1993 yilda universitetni tugatgandan keyin ichki ishlar organlari xizmatiga qabul qilindim. 1994 yil 12 yanvarda. Mayor maxsus unga ega bo'lganman. O'zim qurilib Afg'onistonda xizmat qilganman, qurol kuchlarda. Afg'on urushi ishtirokchisiman. Xizmat davrimda 11 yil 8 oy xizmat qilgan bo'lsam, biror marta ham jazolanmaganman intizomiy.
Qanaqa nima ishlar qildingiz endi? Ichki ishlar ichida ishlaganingizda nima ish qildingiz konkret?
Men shaxsiy tarkib bilan ishlash xizmatida ishladim, boshqarmada, kadrlar bo'limida. Mayor unvoniga ega bo'lganman. Ana shu oxirgi tayinlangan lavozimim 3 son tergov qamoqxonasiga tayinlanganman. Shaxs tarkibi bo'yicha boshliq yordamchisi lavozimiga. Bu lavozim vazirlik tasarrufidagi lavozim bo'lganda, bu degani bu lavozimda vazir o'rinbosari tayinlaydi va lavozimdan ozod etadi. Men shaxsiy iltimosimga ko'ra bildirgi yozganimdan keyin meni bildirgim ijro etilmay qolgan.
Nima deb yozgansiz bildirgini?
Shaxsiy iltimosimga ko'ra oilaviy sharoitim tufayli bo'shatishni so'rayman deb yozganman. Bu kadr xodimlari keyinchalik ma'lum bo'lsa agar ma'lum bo'ldiki, men bugunga qadar xizmatdan umuman bo'shatilmagan ekanim. Lavozimdan ozod etish to'g'risida buyruq mavjud emas. Meni ichki ishlar izolyatoridan bo'shatish uchun meni raportimga asosan kadrlar boshqarmasi taqdimnoma kiritish kerak vazirlik jazoni ijro etish boshqarmasiga. Bu 2005 yildan beri men shu vaqtdan beri murojaat qilib kelyapman. Men aytamanki, meni pensiyamni beringlar, Bunlar yol yaptı, staj 170 dedi. Fakir kiman arıza yazgan paytıkça, ben stajım 20 yıl buldum. Çünkü ana bu armiye, ben avansım 3 oy geç oblanadı. Burada 1 sobla, 1 yıl 9 oy soblaganlar. Fakir ki 2 yıl 11 oy buladı. Armiye kışıda 4 stajga. Biz anda hizmetimiz 1 yıl 1 yarım yıl geç oblanadı. Şu bulan 17 yıl buladı, 17 yıl 6 oy. 17 yıl 6 oyga 2 yıl 11 oy kışta 20 yıl 6 oy buladı. 20 yılda pensiye bize oluş hukukumuz mevcut. Nizam bu ülkede, konum bu ülkede. Kençerlik ben gazoneci ücretçi boş kavramsı gibi olsam buyruğunu asıl bilen tanışmıyoruz ki buldum. Lağızından azot yetiştiği ustadaki buyruğunu bence kösetinler asıl nuskatını. Bunlar bence bu nasanı taklım kılıp bilmedi. Aksinçe mevcut bulmadan umman hukuka yedi bulmasam buyruk çıkarı yaptı. Önü tildi ortaylamanın stajını ön altı yılda buyruk çıkıntılı yaptı da. Çünkü ben vazirlik tasarrufundaki lavozumda hizmet kıyamam da okurgi lavozumum. Bu lavozumda bana vazir ölüm bozarı sayılengen, bana vazir ölüm bozarı ozo kliş hukuka ege. Bu koro burası bu işgisler boş kaymasını buna kaç kampikensi ege yemez.
Xo'p, endi shu oddiygina nafsa texnik muammoni deylik, uni sababidan qat'iy nazar, oradan mana 2005-yilda deyapsiz, hozir 10 yildan pasti 15 yil vaqt o'tdi. Xo'p, endi bu texnik muammoni hal qilish shunchalik qiyin ekanmi?
Chunki xodimlar insonni jazolanishdan qo'rqqan, kadr pastidan ketishga nima qilgan? Xohlashmagan. Bizga deydi pensiya tayinlasak bizga intizomiy nakazani olamiz. Sizga shuncha yil to'lash kerak. Bizga sizga to'lqatak abrotga beramiz degan gaplar bo'ldi. Bu masalaga men sizga murojaat qildim, advokat oldim. Qancha bormagan joyim qolmadi. Asoslantirilmagan rad javoblarni olib keldim. Men bilmadim, men ham oilam bor, bola chaqam bor. Men biron bir sudlanmagan bo'lsam, intizomiy jazom bo'lmagan bo'lsa, bular intizomiy nakaz esa jazo olmaslik uchun qilgan xatoliklarni yopish uchun shu narsalarni manga lozim deb kelishyapti-da, lozim beryapti. Mana shu uchun ham men sizlarga murojaat qilyapman.
Ichki ishlar mayori Sayfiddin Bozorov bilan suhbatni eshitdingiz. U o'z shikoyatiga ilova tariqasida vazirlik tarkibidagi xizmati, unvonlari uchun berilgan hujjatlar, shuningdek ayni muammo yuzasidan unga yo'llangan javob maktublarini ham taqdim qildi. To'liq ma'lumotlar ozodlik.org saytida. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Live video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozod Life'ning navbatdagi soni bilan Zamira Shukur. 1 sentyabr kuni Toshkentda Pekincha eksperiment boshlanganiga 2 yil to'ladi. Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan boshlangan bu eksperiment jarayonida Toshkentda minglab tashqi kuzatuv kameralari o'rnatildi. Xitoyning oldi kompaniyalaridan shaxsni bir necha soniyada aniqlashga qodir yuzni tanuvchi kameralar olib kelingani aytildi. 2 yillik sinov xulosa bosqichiga kirgan ayni kunlarda Malika bozorida soqollilarga qarshi o'tkazilgan maxsus reyd, aniqrog'i unga Toshkent militsiyasi bergan izoh, 300 million dollarlik loyiha doirasida o'rnatilayotgan bu kameralardan foydalanishda o'ziga xos muammolarga duch kelinganidan darakchi bo'ldi.
27 avgust kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi 23-24 avgust kunlari Shayxontohur tumanidagi Malika bozoridagi 100 ga yaqin erkak soqolining majburan olingani bo'yicha rasmiy izoh berdi. Rasmiy bayonotda jamoatchilikka taqdim etilgan ma'lumotlar vaziyatni oydinlashtirish o'rniga savollarni ko'paytirdi. Bayonotda ba'zi obyektlarda vaziyatni kuzatish uchun tashqi kuzatuv intellektual kameralaridan foydalaniladi. Ma'lumotlar bazasiga qidiruvda bo'lgan shaxslarning biometrik pasportlaridagi ma'lumotlar, ya'ni tartib bo'yicha ko'zoynaksiz, bosh kiyimsiz va soqolsiz tushirilgan rasmlari kiritilgan deyiladi. Bundan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi berayotgan biometrik pasportga soqol, ko'zoynak va bosh kiyimida suratga tushish mumkin emas degan xulosa chiqadi. Ammo ozodlik ko'rgan bir qator o'zbekistonliklarga aynan Toshkent shahrida berilgan biometrik pasportdagi rasmlar buning teskarisini tasdiqlaydi. Masalan, toshkentlik 34 yashar tadbirkor Muhammadjon Jaloliddin 23 avgust kuni Malika bozorida soqoli majburan olinganlardan biri.
O'zbekiston fuqarolarining huquqini qonunan himoya qilish kerak bo'lgan organlar O'zbekiston fuqarolarining huquqlarini oyoq osti qilishini men jimgina kuzata olmayman.
Uning jamoatchilikka taqdim etilgan so'nggi nusxadagi biometrik pasporti joriy yilning 18-mart kuni Toshkentda berilgan. Biometrik pasportga Jamoliddinning qariyb 5 santimetrlik soqol bilan tushgan surati kiritilgan. Ozodlik na Ichki ishlar vazirligi sayti va na boshqa rasmiy manbalardan biometrik pasportga soqol, ko'zoynak va bosh kiyimi bilan suratga tushishni taqiqlovchi qonun hujjatini topa oldi. 27 avgust kungi Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida ikkinchi muhim ma'lumotga ko'ra, tashqi kuzatuv intellektual kameralarining qidiruvdagi shaxslarini topishi uchun fuqarolarning tashqi ko'rinishlari biometrik pasportdagi rasmlarga muvofiq bo'lishi kerak. Xo'sh, Toshkentdagi aqlli kuzatuv kameralari qayerdan kelgan va ular biometrik pasportga soqolsiz tushgan odam soqol qo'ygan bo'lsa, uni taniy olmaydimi? 2017-yil aprelda Xitoyga ilk rasmiy tashrif bilan borgan prezident Mirziyoyev Huawei kompaniyasining eng so'nggi texnologik mahsulotlari, xususan yuzni tanuvchi kuzatuv kameralari bilan tanishgan edi. Pekindan qaytganidan ko'p o'tmay Mirziyoyev Xitoyda ko'rgan texnologiyalarni Toshkent xavfsiz shahar loyihasi doirasida 2017-yilning 1-sentyabridan 2019-yilning 1-sentyabriga qadar eksperiment tariqasida joriy qilishni buyurdi. Shundan so'ng O'zbekiston Axborot texnologiyalari vazirligi Xitoyning Hikvision va Huawei kompaniyalari bilan muzokara o'tkazdi. Xitoyning 3 yetakchi shirkati bilan yaqinda Toshkentda $300 million xavfsiz shahar integratsiyalangan tizimini yaratish bo'yicha kelishuv imzoladi. Freedom House tashkilotining so'nggi yilgi hisobotida O'zbekiston 2018-yili Yitu, Hikvision va CloudWalk kompaniyalardan yuzni tanuvchi kameralar sotib olgan hukumatlar ro'yxatiga kiritildi. Bu ro'yxatdagi 18 davlatdan 17-tasi xavfsizlik xizmatlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati bo'lmagan davlatlardir. Xitoy aqlli kuzatuv kameralari, ayniqsa yuzni taniydigan kameralar ishlab chiqarishda ham, ulardan foydalanishda ham dunyoda birinchi o'rinda turadi. Ayni kunlarda Xitoyda 200 milliondan oshiq kuzatuv kameralari bo'lsa, 2021-yilga borib, uning 400 millionga yetishi kutilmoqda. Agar Toshkent ko'chalariga o'rnatilgan kuzatuv kameralari chindan ham Xitoyning yetakchi shirkatlari chiqargan aqlli kameralar bo'lsa, ularning qidiruvdagi shaxsini topishi uchun bu shaxs biometrik pasportdagi ko'rinishda bo'lishi shart emas. Xitoy aqlli kameralar qidirilayotgan shaxsni o'nlab ming odamlar orasida nafaqat yuz belgilari, balki uning yurishi, hatto orqasidan 3 sekund ichida deyarli xatosiz aniqlash imkoniga ega. Hozircha $300 million loyiha doirasida Toshkentga Xitoydan aynan qaysi rusumdagi qancha kamera o'rnatilgani, ularning xaritasi jamoatchilikka taqdim etilgan emas. O'tgan yil ozodlikka gapirgan ayrim toshkentlik tadbirkorlar xavfsiz shahar loyihasi doirasida har 25 metrga kuzatuv kamerasi qo'yish uchun o'zlaridan $100 majburan yig'ib olingani va bu pulga Toshkentdagi 99 firmasi kameralari sotib olinayotganini aytgan edi.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining o'tgan hafta Malika bozorida soqollilarga qarshi o'tkazilgan reyd bo'yicha bergan rasmiy izohi ijtimoiy tarmoqlarda ham tanqid, ham hajvga sabab bo'lmoqda. Agar Toshkentga o'rnatilgan kameralar pasportga soqolsiz tushib, ko'chada soqol bilan yurgan odamni identifikatsiya qila olmasa, bu ichki ishlar tizimining muammosi. Ular xalq puliga yana bir tiyinga qimmat uskuna olib kelgan ko'rinadi. Aqlli kamera aynan shaxsni soqol qo'ygan, qo'ymaganidan farqsiz biometrik mezonlar bilan aniqlay olishi uchun ham aqlli kamera deyiladi. Bularning kamerasi aqlsiz ko'rinadi, deb yozdi Facebook yuzerlaridan biri. 23 avgust kuni O'zbekiston prezidenti nomi qator yirik jinoyatlarga bog'langan Checheniston rahbari Ramzan Qodirovga noyob va qimmatbaho sovg'a yo'lladi. Karimov davrida rasmiy Toshkent yaqiniga yo'latmagan Ramzan Qodirovga Mirziyoyev hukumati, xususan birinchi oila vakillarining so'nggi 2 yil ichida ko'rsatayotgan izzat-ikromi jamoatchilik orasida jiddiy savollar tug'dirmoqda. O'tgan hafta Grozniyda o'tkazilgan dabdabali marosimlarda prezident Mirziyoyev yuborgan Toshkent rasmiy delegatsiyasining inson haqlarini ayovsiz buzish bobida xalqaro maydonda nom chiqargan Ramzan Qodirovga ko'rsatgan tavozisi javobsiz qolayotgan bu savollar ro'yxatini yanada uzaytirdi. Ahmad Umar lavhasi.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bu haftada rasmiy Toshkent Checheniston rahbariga noyob sovg'a yo'lladi. O'zbek delegatsiyasi Ramzan Qodirovga qadimiy Qur'on nusxasini topshirdi. Islom olamidagi nodir sovg'a shaxsan prezident Mirziyoyev nomidan berildi. Ramzan Qodirov ham shaxsan prezidentga minnatdorlik bildirdi. Bu Toshkent va Grozniy o'rtasida 2 yilda rivojlangan favqulodda iliq va izchil munosabatning davomidir. Ramzan Qodirov sobiq prezident Islom Karimov davrida biror marta Oqsaroyda qabul qilinmagan. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan biroz o'tib esa u Toshkentda oliy martabali mehmon bo'ldi. 2017-yilning oktyabrida Mirziyoyev uni Ko'ksaroyda tantanali ravishda qabul qildi. O'zbekistonga borish ko'p yillik orzusi bo'lganini qayta-qayta aytgan Checheniston rahbari Toshkent mulozimlari bilan mamlakatni kezdi. Ziyoratida unga prezidentning katta kuyovi Oybek Tursunov shaxsan hamrohlik qildi. Rasmiy doiradagi iliq munosabatlar oilalar o'rtasida ham kuzatildi. Ramzan Qodirovning xos do'stlari Toshkentda birinchi oilaga mehmon bo'ldi. Ramzan Qodirov qurdirgan marmar masjid tarhini o'zbek me'mori chizdi. Tilla suvi berilgan naqshlarni ham o'zbek naqqoshlari soldi. Masjid ichi va tashida bir vaqtning o'zida 70 ming kishi namoz o'qishi mumkin. Grozniyga berilgan Qur'on nusxasi esa Toshkentda saqlanayotgan qadimiy Usmon mushafidan olingan. Bu nusxa usta xattot qo'li bilan ko'chirilgan. Shu tariqa Toshkent bilan ham rasmiy, ham diniy va aftidan oilalar aro munosabatlarni yaqindan bog'lagan Ramzan Qodirov ayni paytda g'arbda qora ro'yxatda. 2017-yil dekabrda u Magnitskiy ishi bo'yicha AQSh sanksiyasiga tushgan. AQSh Moliya vazirligi hisobotida u sudsiz qatllar, qiynoq va inson huquqlarining boshqa turdagi buzilishlari uchun mas'ul deb ayblangan edi. Inson huquqlari himoyachilari ham Checheniston rahbarini shu kabi ayblovlar bilan ayblaydi. Novaya Gazeta shu yil iyulda Checheniston politsiyasi yerto'lasida kamida 27 shaxs sudsiz otib o'ldirilgani haqidagi surishtiruvini e'lon qildi. Shuningdek, Ramzan Qodirovning Rossiyadagi korrupsiyani surishtirgan Hermitage Capital fondi yuristi Sergey Magnitskiy, prezident Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi va muxolifi bo'lgan siyosatchi Boris Nemtsov, Checheniston urushini surishtirgan jurnalist Anna Politkovskaya o'limiga bevosita aloqador ekaniga ishoniladi.
Chinozlik 31 yashar Jahongir Mahkamov tejamkor va o'ta samarali akkumulyator, elektrodvigatel va elektr uzatgich kashf etganini aytmoqda. O'zbekiston temir yo'llarida elektromexanik bo'lib ishlovchi Mahkamov iddaosicha, rasmiylar u kashf etgan uskunalarni hayotga tatbiq etish uyoqda tursin, hattoki ularga patent berishni ham istamayotir. Jahongir Mahkamov kashfiyot deb atayotgan uskunalar Sirojiddin Islom lavhasida.
Chinozlik Jahongir Mahkamov yangi ixtirosini sinovdan o'tkazmoqda. U elektr quvvatini 1000 barobargacha kuchaytirib beruvchi transformator ixtiro qilganini aytadi.
Ko'p narsaga ishlatsa bo'ladi, masalan. Aslida temir yo'l sohamizda mashina poyiz harakatga keladi.
Jahongir Mahkamov yaqinda boshqa bir ixtirosini sinovdan o'tkazdi. Tejamkor elektrodvigatel.
Ekonom energiya kam tokda ishlaydigan qilinmaydi. Bu o'zini o'zi sotadigan ekonomichni kam xarajatli elektrodvigatel. Men o'zim sharoitimda chiqqan joyimda.
Jahongir Mahkamovning aytishicha, u o'z ixtirosini Innovatsion rivojlanish vazirligi mutaxassislariga namoyish qiladi, ammo sansarollikka uchraganini aytadi.
Xatlar ham murojaat qildi. Innovatsiyalar. Tartar orqali ham chiqdi. Hamma taraflama. Dajitga kredit berishga asosi yo'q ekan. Borasiz, yaqqa yo'q, yaqqa yo'q. Yaqqa borasiz, uni suv deydi. Yaqqa borasiz, buni suv nima deydi? Hali bizga bor.
Yana o'chir zavod qiling.
Ammo byurokratik to'sqinliklar uni yaratuvchanlikdan to'xtatib qololgani yo'q. Yaqinda Jahongir o'z qo'shnilariga tez quvvat oluvchi va yillab ish beruvchi akkumulyatorni namoyish etdi.
Umuman 10 marta, 20 marta bemalol zavod qilsa ham, mana qilsa ham qishda bu muzlab qolmaydigan yangi, hamma sharoitga, hamma texnologiyalar uchun ishlatsa, quyosh panellari uchun ishlatsa bo'ladi bu akkumulyator. Boshqa prizvostvoylarga, vayni texnologiyalarga, avtotizmlarga ishlatsa bo'ladi. Yangi akkumulyator bu. Qo'y
judayam yengil, lekin katta kuchlanish bera oladigan, bankim qog'ozida saqlanadigan ko'mir. O'zimiz angren ko'mirdan qilingan. Основаниясы ичидеги талган грин көмүр. Ана апелятта стекло окуп койганман бунга. Болду башка иштеси.
Innovatsion rivojlanish vazirligi O'zbekiston intellektual va texnologik salohiyatini oshirishga qaratilgan yagona siyosatni amalga oshiruvchi boshqaruv organi hisoblanadi. Ammo ixtirochi unga amaliy yordam hozir ham ko'rsatilmayotganini aytadi.
Abonent bat.
Yo'q, qo'yib qo'yadi, yo'q, olmaydi, mana mashinada patent imzolar, mashina 6 oy, 7 oydan beri yo'q. Hozir endi boshqa xodimga ham ko'raman.
Amerikalik kashfiyotchilar insonni Marsga uzatish ustida bosh qotirayotgan bir paytda energetik taqchillikdan charchagan o'zbekistonlik kashfiyotchilar energiyani qanday tejash borasida bosh qotirmoqda. Bugungi shular bu va boshqa mavzularni Ozodlik veb-sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarimizda kuzating. Video xabarlaringizni Ozodlikka jo'natishni unutmang. Omon bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.